Salutări și bine ați venit la podcastul României din Ucraina. Numele meu este George Damian și voi încerca în următoarele 20 de episoade să vă povestesc cine sunt românii din Ucraina și care este importanța lor pentru noi, care este situația lor actuală, ce perspective de viitor există pentru românii din Ucraina, cum au ajuns în situația de azi și ce se mai poate face. În primul episod încercăm să răspundem la o întrebare simplă. De ce ne interesează românii din Ucraina? Răspunsul cel mai direct este pentru că așa scrie în Constituția României. Articolul 7 din Constituție afirmă că statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului ai cărui cetățeni sunt. În esență, avem în această frază fundamentul unui întreg angrenaj de mecanisme instituționale și politice care au ca obiectiv principal evitarea unei asimilări etnice a românilor din afara României. Cam la aceasta se rezumă formula păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității românilor din afara României, evitarea asimilării etnice, transformarea lor din români în alte etnii. Ori, cazul românilor din Ucraina este într-un fel școală, un caz școală pentru fenomenul asimilării etnice. Românii se găsesc în trei regiuni diferite, separate geografic, fiecare din aceste regiuni având propriile caracteristici, pe care le vom analiza în episoadele viitoare. Cumva ne aflăm la o răscruce. După aproape 30 de ani de relații cu Ucraina independentă, cred că ar fi folositor să vedem unde am ajuns cu situația românilor din această țară. Revenind la întrebarea de la care am pornit, cea mai mare problemă este reprezentată de faptul că situația actuală a românilor din Ucraina dovedește că este posibilă asimilarea etnică a românilor. Început în perioada sovietică, acest proces de asimilare a continuat și după dispariția Uniunii Sovietice, în ciuda mecanismelor internaționale sau ale eforturilor statului român. O primă mare problemă este reprezentată de confuzia întreținută intenționat la nivelul informației publice referitoare la comunitatea românilor din Ucraina. Astfel, în primul rând, recensămintele recente din acest spațiu practic nu există. După ultimul recensământ al Uniunii Sovietice din 1989, în regiune a mai fost organizat un singur recensământ, în anul 2001. Următorul era planificat pentru lunile octombrie-noiembrie 2020, însă a fost amânat și, conform informațiilor de presă, nu va avea loc nici în anul 2021. În al doilea rând, informațiile publice la nivelul autorităților locale sunt prezentate cu o foarte mare zgârcenie și de multe ori nu este deloc clară situația dintr-o anumită localitate sau școală. Cel mai bun exemplu în acest sens sunt rapoartele prezentate de Ucraina în Convenția Cadru privind protecția minorităților naționale din subordinea Consiliului Europei. Practic, din anul 2013, Ucraina nouă a mai furnizat în documentele oficiale ale acestui mecanism de monitorizare niciun fel de cifre referitoare la situația educației sau mass media în limbile minoritare, dar nici rapoartele din anii anteriori nu erau foarte darnice cu astfel de detalii. În al treilea rând, nici autoritățile române însărcinate cu protejarea drepturilor comunității românești, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, etc., nu comunică public foarte multe cifre referitoare la comunitatea română din Ucraina. Astfel, este destul de greu de spus cu un grad ridicat de precizie câți români mai sunt în Ucraina, câte instituții de învățământ cu predare în limba română au existat în fiecare an școlar, câte organisme mass media în limba română mai există și ce răspândire au acestea, în câte biserici serviciul religios este ținut în limba română, etc. Cu atât mai dificil de evaluat din punct de vedere cantitativ este situația comunității românești din Ucraina din punct de vedere politic, economic sau al participării la administrația locală. Comunitatea românilor din Ucraina este supusă unui proces de asimilare etnică manifestat prin restrângerea dreptului la folosirea limbii materne în administrație, educație și mass media, intimidarea și blocarea activităților mediului asociativ, restrângerea accesului reprezentanților comunității românești în mediul politic, lipsa investițiilor destinate dezvoltării în regiunile locuite majoritar de etnici români. Procesul de asimilare etnică a românilor din Ucraina a fost accelerat în condițiile conflictului ruso-ucrainean, care a generat o serie de măsuri antiruse în Ucraina, măsuri care se răsfrâng asupra tuturor minorităților naționale. Principalele caracteristici ale acestui proces de asimilare etnică sunt cel mai bine văzute în scăderea constantă a numărului de școli cu predare în limba română, care a ajuns până la dispariția practică a acestor instituții în regiunea Odessa. Restrângerea numărului organelor mass media de limba română, reducerea numărului activităților și manifestărilor culturale ale românilor din Ucraina, dispariția reprezentanților comunității românești din structurile politice ucrainene. Conflictul rusul-ucrainean și efectele sale asupra minorităților naționale din Ucraina este o chestiune care trebuie luată în considerare când vorbim de românii din această țară. Ucraina și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică pe 24 august 1990, fără să aibă o tradiție de statalitate proprie anterioară. În secolele precedente, părți din teritoriul actualei țări, făcând parte din Polonia, Rusia, Imperiul Habsburgic și România. La 10 decembrie 1991, Ucraina a devenit membru fondator al Comunității Statelor Independente, organizația umbrelă coordonată de Rusia a fostelor state sovietice. Ucraina s-a retras din CSI în 2018. După declararea independenței, Ucraina a adus o politică ambiguă între Rusia și CSI pe de o parte și Uniunea Europeană și NATO pe de alta. Protestele stradale de la sfârșitul anului 2013, declanșate de decizia președintelui Ianucovici de a renunța la semnarea tratatului de asociere cu Uniunea Europeană, au culminat în februarie 2014 cu lupta de stradă în capitala Kiev și fuga președintelui în Rusia pe 22 februarie 2014. Forțele speciale ruse au ocupat pe 27 februarie mai multe puncte strategice în peninsula Crimeea, unde pe 16 martie 2014 a fost organizat un referendum care a decis intrarea regiunii în componența Federației Ruse. În paralel, forțe speciale ruse infiltrate în regiunile Donetsk și Luhansk ale Ucrainei, locuite majoritar de etnici ruși, au declanșat o mișcare separatistă. Luptele dintre trupele Ucrainei și trupele paramilitare din Donetsk și Lugansk, sprijinite de militari ai Federației Ruse fără însemne, au durat din martie 2014 până la 15 decembrie 2014, când a fost semnat primul acord de la Minsk, urmat de al doilea acord de la Minsk din 12 februarie 2015. Conform acestui acord, a fost stabilită o zonă de securitate între regiunile separatiste Donetsk și Lugansk și restul Ucrainei. Republica Populară Donetsk și-a proclamat independența față de Ucraina la 14 mai 2014, iar Republica Populară Luhansk la 12 mai 2014, niciuna dintre cele două regiuni secesioniste nefiind recunoscute internațional. Merită spus că Federația Rusă recunoaște actele emise de autoritățile celor două republici separatiste și permite locuitorilor trecerea granițelor, dar și munca pe teritoriul său. Ucraina nu recunoaște separarea celor două regiuni administrative și a peninsulei Crimeea, pe care le consideră teritorii aflate temporar sub ocupație militară. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite consideră Crimeea ca fiind sub ocupația militară a Federației Ruse. Acordul de asociere dintre Ucraina și Uniunea Europeană a intrat în vigoare din 27 iunie 2017, alături de Tratatul pentru Comerț Liber și Libertatea de Circulație în spațiul Schengen. Relația Ucrainei cu NATO este reglementată prin Parteneriatul pentru Pace. Practic, în acest moment, Ucraina se confruntă cu un conflict înghețat separatist pe teritoriul său, similar cu cele din alte foste republici sovietice, Republica Moldova sau Georgia. Negocierile internaționale de până acum și evoluțiile politice interne indică o permanentizare a existenței acestor republici separatiste și incapacitatea autorităților de la Kiev de a exercita în viitorul previzibil controlul asupra teritoriilor secesioniste, aflate sub protecția militară de facto a Federației Ruse. Acest lucru a dus la o serie de transformări în politica generală a Ucrainei față de minoritățile naționale, modificarea pachetului legislativ intern care se referă la minorități în sensul îngrădirii limbii și influenței ruse, cu efectul secundar al afectării negative a tuturor celorlalte minorități naționale și o temere accentuată în societatea ucraineană referitoare la apariția unor noi focare secesioniste. Legea privind principiile limbii de stat din 10 august 2012 permitea folosirea limbilor minorităților naționale în administrația locală ucraineană și extinderea folosirea lor în sistemul educațional. După declanșarea conflictului ruso-ucrainean din 2014, legea a fost anulată de Parlamentul de la Kiev în 23 februarie. Pe 25 septembrie 2017 a intrat în vigoare o nouă lege a educației, prin care limba de studiu din toate școlile devine ucraineana, limbile minorităților naționale putând fi studiate doar ca materii separate. Aplicarea acestei legi urmând să fie făcută treptat până în anul 2023. O nouă lege a limbii de stat din Ucraina din 15 mai 2019 face ca limba ucraineană să fie singura limbă oficială, toți cetățenii Ucrainei fiind obligați să o cunoască. Toate aceste măsuri au fost îndreptate împotriva unei influențe a Rusiei în politica internă a Ucrainei, însă efectele sunt extrem de vizibile și asupra celorlalte minorități naționale, mai ales a minorităților naționale restrânse ca număr, cum ar fi cea română, restrânse ca număr când luăm în considerare populația totală a țării. Ce poate face România pentru etnicii români din Ucraina? Care sunt relațiile Ucrainei cu România din punctul de vedere al minorităților naționale? Bine, aceste relații dintre România și Ucraina sunt reglementate, în primul rând, prin tratatul privind relațiile de cooperare și bună vecinătate dintre România și Ucraina, semnat la 2 iunie 1997 și intrat în vigoare la 22 octombrie 1997. Din 2 februarie 2006 există Comisia Mixtă Prezidențială Română-Ucraineană, însă această comisie a avut o activitate mai degrabă discretă, fără efecte vizibile asupra comunității românești. Pentru asigurarea drepturilor la educație ale membrilor comunității românești din Ucraina, între anii 2001-2011 a funcționat un protocol de colaborare între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul Învățământului și Științei din Ucraina. În decembrie 2017 au fost demarate negocieri între cele două ministere pentru semnarea unui nou protocol de colaborare în domeniul educației, menit să asigure o mai bună calitate a educației în limba maternă pentru românii din Ucraina, respectiv pentru ucrainenii din România, pentru anii de învățământ 2017-2018, 2018-2019 și 2019-2020. În acest sens, sunt avute în vedere acordarea de burse de studii, stagii de specializare pentru perfecționarea cunoștințelor de limbă și literatură română și respectiv de limbă și literatură ucraineană în instituțiile de învățământ superior, stagii de formare pentru cadrele didactice care predau în limba română și respectiv limba ucraineană și schimburi de elevi și studenți. În domeniul respectării drepturilor minorităților naționale există o comisie mixtă interguvernamentală, care are însă o activitate sporadică și neregulată. Comisia Mixtă Interguvernamentală Română-Ucraineană pe problemele asigurării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, conform denumirii oficiale, a fost constituită în temeiul articolului 13 din Tratatul cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina, având ca scop cooperarea în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de cele două state în ceea ce privește menținerea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice, religioase și culturale a minorității române din Ucraina și a minorității ucrainene din România. Până acum au avut loc 7 întâlniri ale acestei comisii, în anii 1998, 1999, 2001, 2002, 2006, 2017 și 2018. Doar din frecvența acestor întâlniri ne putem da seama care a fost adevăratul nivel de funcționare al unor bune relații în domeniul protecției minorităților naționale între România și Ucraina. Conflictul civil din Ucraina a generat în România un efect pervers. Situația românilor din Ucraina a ieșit de pe agenda publică și cea a autorităților competente în numele unei solidarități greșit înțelese. Practic, în spațiul public românesc se discută foarte puțin, către deloc, despre situația comunității românești din Ucraina. Cumva există percepția asta că dacă vom aborda acest subiect, Ucraina se va simți lezată, se va fi afectată de această discuție. Un exemplu foarte clar în acest sens este vizita ministrului de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, la București, în 8 septembrie 2020, când a susținut o conferință de presă comună cu omologul său român, Bogdan Aurescu. Ministrul român a sintetizat agenda bilaterală în domeniul protecției drepturilor minorităților naționale astfel. Punctul 1. Accelerarea activității Comitetului Mixt pentru protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale. Punctul 2. Finalizarea negocierilor pe marginea protocolului de cooperare bilaterală în domeniul educației pentru a obține maximul posibil pentru exercitarea drepturilor lingvistice ale persoanelor care aparțin minorității române din Ucraina și, de asemenea, acest exercițiu să se realizeze pentru toți vorbitorii de limbă română din Ucraina, indiferent cum aceasta este denumită, asta fiind o referință la limba moldovenească folosită în Sudul Basarabiei. Punctul 3. Posibilitatea negocierii unui acord cuprinzător privind protecția drepturilor minorităților naționale, cu accent pe drepturile lingvistice. Punctul 4. Referitor la reforma administrativ-teritorială din Ucraina, s-a cerut ca procesul care urmează să se finalizeze să aibă în vedere și interesele cetățenilor ucrainieni de etnie română, atunci când atribuțiile unităților administrativ-teritoriale vor fi stabilite în final. Punctul 5. Să continue procesul de consultare reală pe fond a reprezentanților minorității române din Ucraina atunci când sunt discutate sau se adoptă acte normative sau administrative care pot afecta nivelul drepturilor exercitate. Punctele de vedere exprimate de ministrul Aurescu conțin un plan destul de bine articulat privind protecția minorității românești din Ucraina, însă trebuie să vedem și care este poziția ucraineană față de acest lucru. Referitor la aceste puncte, ministrul Dmytro Kuleba a răspuns la modul general. Citez: aflându-mă la București, vreau să vă asigur că Ucraina este pregătită să rezolve în spirit amiabil, reciproc, pentru interesele naționale ale Ucrainei și României, toate problemele sensibile, inclusiv problema sensibilă referitoare la minoritățile naționale. Noi respectăm poziția Bucureștiului cu privire la respectarea drepturilor minorităților naționale. Observ că Bucureștiul respectă poziția Kievului în acest aspect și noi suntem dispuși să dezvoltăm dialogul pe acest subiect. Vreau să subliniez foarte clar. Ne mândrim cu minoritatea românească din Ucraina și ne mândrim de asemenea cu comunitatea ucraineană din România. Existența acestor minorități întărește țările noastre. Acestea sunt parte din societatea noastră și în calitate de ministru al afacerilor externe, garantez că voi fi mereu pregătit să privim minoritățile naționale ca niște oportunități și nu ca niște probleme. Pe scurt, niciun fel de angajament, niciun fel de promisiune, practic niciun fel de reacție față de planul prezentat de ministru Aurescu. Cam aceasta este în acest moment atitudinea părții ucrainene față de minoritatea română din această țară. Sunt recunoscuți, se fac declarații foarte frumoase, dar care în esență nu spun nimic. Cam aceasta ar fi situația generală a comunității românești din Ucraina în acest moment. Avem o serie de mecanisme bilaterale între România și Ucraina care sunt nefuncționale, însă se conformează tratatelor existente. Există o convenție cadru privind protecția minorităților naționale la nivelul întregului continent prin Consiliul Europei, însă nu este funcțională și efectele ei încă așteaptă să se vadă. Cum spuneam, procesul de monitorizare a respectării drepturilor minorităților naționale în Ucraina este practic oprit. Și asta din cauza conflictului ruso-ucrainean, începând din 2014. În același timp, continuă toate măsurile, toate acțiunile guvernului ucrainean, care au în vedere nivelarea societății ucrainene, transformarea în buni ucraineni a tuturor cetățenilor și implicit continuă procesul de asimilare etnică a românilor. Cum spuneam la început, românii din Ucraina ne interesează foarte mult pentru că, în afară de obligația constituțională, este vorba de foarte mulți oameni care au fost abandonați în istorie, respectiv momentul 1940, când a fost cedată Basarabia și Bucovina de Nord. Acesta este momentul în care a apărut minoritatea românească din Ucraina la nivel mare. De aici provine majoritatea românilor din Ucraina. Cei din Basarabia de sud din Bugeac au fost supuși experimentului moldovenizării, transformării lor din români în moldoveni, conform ideologiei sovietice. Cei din Bucovina au fost recunoscuți ca români, la fel și cei din Transcarpatia. Vom vedea în episoadele următoare exact care și cum este răspândirea românilor în Ucraina. Practic avem o abandonare a cetățenilor români din aceste regiuni de către statul român în condițiile celui de-al doilea război mondial, bineînțeles, iar această nedreptate istorică trebuie cumva reparată. Este ca și cum presupunem prin absurd că astăzi o parte din România este abandonată și pe viitor statul român nu va face nimic pentru a-și proteja conaționalii rămași în afara autorității, administrației statului român. Nu în ultimul rând, experimentul moldovenist a fost continuat în Ucraina și după dispariția Uniunii Sovietice. Iar acest lucru este extrem de grav, pentru că, asta este o concluzie personală, experimentul moldovenist din Ucraina a reușit. În Republica Moldova, mișcarea de redeșteptare națională a avut efecte care sunt vizibile până în ziua de azi. Însă în sudul Basarabiei, care este o regiune extrem, extrem de specifică, experimentul a continuat și rezultatele sunt uluitoare. Vom avea o discuție pe această temă mai extinsă într-un episod următor. Poate a fost puțin cam tehnic acest prim episod cu referiri la tratate internaționale, comitete, însă trebuia cumva să schițăm condițiile generale ale situației românilor din Ucraina, cam pe unde ne găsim în acest moment. Poate nu am prins în această discuție toate elementele referitoare la cadrul general, însă sper că am reușit să trasez niște linii orientative, cel puțin. Ne auzim în următorul episod, unde vom discuta despre istoria și situația actuală a românilor din sudul Basarabiei sau, cum se mai spune, regiunii din Bugeac. Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.